Vi ste uz SBS na srpskom.
U nastavku emisije na srpskom jeziku govorit ćemo o australijskom programu stalnih boravišnih viza i načinima na koji se može doći do ovog statusa koji je neophodan za sticanje državljanstva. U okviru migracionog programa Savezne vlade, Australija svake godine ima određenu kvotu na broj stalnih boravišnih viza. Ovaj broj se vremenom konstantno menjao prateći trenutne društvene, ekonomske i političke prilike, kao i potrebu države za novim stanovnicima. Trenutno kvota je ograničena na maksimalnih 160.000 stalnih viza godišnje, što je značajno manje nego u nekim prethodnim godinama, piše Sneha Krišnan u novom nastavku SBS-ovog vodiča za doseljenike. Više o ovoj temi za nekoliko trenutaka. Kako doći do stalne boravišne vize jedno je od ključnih pitanja svih privremenih doseljenika koji žele da se trajno nastane u Australiji. U moru različitih priča najčešća je ona koju nam je ispričala studentkinja Sherry Wu, koja je 2016. došla u Australiju na master studije informacionih sistema. Pošto je uspješno diplomirala i stekla određeno iskustvo u struci, Sherry je aplicirala za stalnu vizu za kvalifikovane radnike.
I'm originally from China and I am personally not really happy about how things works in China.
Sherry kaže da nije bila baš najsrećnija životom u rodnoj Kini i da je još kao veoma mlada želela da se preseli u drugu demokratsku zemlju. Razmišljajući u koju bi drugu državu želela da se preseli, vodila se pre svega mogućnošću za dobijanje stalnog boravišta i ubrzo se odlučila za Australiju. Vize za kvalifikovane radnike su jedna od najčešćih opcija za koju se migranti odlučuju. U migracionom sistemu Australije postoje tri podklase ovih viza, 189, 190 i 491, i sve se zasnivaju na sakupljanju poena. Minimum za svaku iznosi 65 poena, koji se obračunavaju na osnovu niza različitih parametara, kao što su starost kandidata, obrazovanje, radno iskustvo, znanje engleskog jezika, ali i kvalifikacija partnera, ukoliko je osoba koja se prijavljuje u de facto vezi ili u braku. Alex Petrakos iz Agencije za migracije Peak Migration objašnjava da su podklase viza 189 i 190 stalne vize i da su iz tog razloga izuzetno tražene i konkurentne.
For 189 visas in normal times, the people that get invited are the ones with the highest points.
Petrakos kaže da poziv, odnosno odobrenje za vizu 189 u normalnim vremenima dobijaju pre svega aplikanti sa najvećim brojem poena, što praktično znači da propisani minimum od 65 poena često nije dovoljan za dobijanje ove vize. Najčešća zanimanja koja konkurišu za ovu podklasu su računovodstvo, informacione tehnologije i različite inženjerske struke. Sve one podležu takozvanom pro rata, odnosno srazmernom aranžmanu, što znači da biste dobili poziv za 189, treba da imate što veći broj poena. Obično je potrebno ili barem poželjno da osoba koja se prijavi za vizu za kvalifikovane radnike ima i neke druge kvalifikacije osim svoje profesije. Naprimjer, dodatni bodovi se dobijaju za visok nivo znanja engleskog jezika ili ukoliko aplikant posjeduje NATI licencu za akreditovanog prevodioca sa maternjeg ili nekog drugog jezika na engleski. Kandidati za vizu treba najpre da na internet sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova popune formular kojim izražavaju interesovanje za dobijanje stalnog boravišta. Zahtev, odnosno aplikacija za dobijanje vize, predaje se tek kada kandidat dobije zvaničan poziv od ministarstva. Advokat Desi Hristova je direktor u agenciji Ascent Migration. Ona kaže da veći broj sakupljenih poena znači i veće šanse da osoba koja se prijavljuje za stalnu vizu dobije poziv za apliciranje.
What is really interesting about the points tested program?
Hristova kaže da aplikant najpre mora da prođe kroz niz provera. Najpre kroz procjenu poznavanja vještina u svojoj profesiji, zatim test engleskog jezika, a ako kandidat želi da priloži i NATI akreditaciju, mora da položi ispit kojim postaje prevodilac sa licencom. Te kada se svi ovi koraci uspješno prođu, može da se popuni izraz interesovanja za stalnu vizu. Otkako je u martu 2020. počela pandemija COVID-19, i australijska vlada je ažurirala listu traženih zanimanja i prioritet sada imaju kvalifikovani migranti u profesijama koje su od ključnog značaja za odgovor države na pandemiju. To pre svega podrazumeva zdravstvene radnike, inženjere i medicinske sestre i negovatelje. Međutim, COVID je doveo do drastičnog pada migracije u Australiju, pa su se u fokusu našli strani državljani koji već borave u zemlji sa privremenim vizama. Alex Petrakos kaže da je pandemija dovela i do velikih promjena na ovom planu.
In short, it's been a massive change. It has been the biggest change that I've...
Ovaj migracioni agent kaže da je reč o najvećim promjenama koje je video od kako je počeo da se bavi migracijama. Već više od godinu dana međunarodni turizam je obustavljen, pa se milioni turističkih viza koje su se ranije dodeljivale svake godine više ne izdaju. Također usporeno je i dodeljivanje stalnih boravišnih viza, naročito u periodu od oktobra prošle godine, kada je saopšten savezni budžet i objavljen porast stope nezaposlenosti u Australiji. Za razliku od vize 189 za podklase 190 i 491, kandidati mogu da dobiju i podršku države ili teritorije u kojoj žive. Naime, svaka savezna država u Australiji ima sopstvene kriterijume spram liste traženih zanimanja koja je aktuelna u toj jurisdikciji. Drugim rečima, nije ista potreba za određenom profesijom, recimo u Adelaidu, Sidneju ili Kamberi. Upravo iz tog razloga mnogi kandidati odlučuju da se presele u sredinu gdje je njihovo zanimanje traženo. O svom iskustvu sa preseljenjem radi dobijanja vize govori nekadašnji student Bresson Lee.
So I was trying to get 189 for about a year and a half and
Lee kaže da je posle godinu i po neuspešnih pokušaja da dobije 189 permanent vizu u Pertu gdje je završio studije, odlučio da se preseli u Viktoriju kako bi mogao da dobije nominaciju za vizu 190 jer je njegova profesija tražena u toj državi. I isplatilo se, kaže Lee, koji je iz prvog pokušaja dobio stalno boravište uz nominaciju vlade Viktorije. Stručnjaci za migracije ukazuju na to da savezna vlada u svakoj fiskalnoj godini stavlja ograničenja na broj stalnih viza koja može da dobije svaka država, odnosno teritorija. Zbog toga i nadležni u pojedinačnim državama vrlo specifično određuju za koje će profesije sponzorisati kvalifikovane radnike iz inostranstva. Također, zbog zatvorenih granica i striktnih putnih restrikcija, većina država i teritorija već mjesecima je suspendovala sponzorisanje stranih radnika koji trenutno nisu u Australiji, pa se ceo migracioni program sveo na one koji odranije borave u zemlji na privremenim vizama. Pored tri podklase viza o kojima smo govorili, jedan od načina da se dobije permanent je i viza 186, za koju kandidata mora da nominuje poslodavac, pod uslovom da firma ima odobrenje države da sponzoriše radnike iz inostranstva. Migracioni agent Alex Petrakos kaže da je za ovu nominaciju potrebno da zaposleni ima najmanje 3 godine radnog iskustva u određenoj profesiji, kao i da se nominovana pozicija nalazi na listi traženih zanimanja. I kod ovih sponzorisanih viza postoje razlike u zavisnosti od toga gdje se nalazi preduzeće u kojem kandidat radi. Lakši put do stalne boravišne vize je ukoliko se radi o poslodavcu iz oblasti koja je od strane ministarstva klasifikovana kao regionalna. Reč je o vizi 494 koja omogućava biznisima u manjim sredinama da pronađu radnike za deficitarna zanimanja. Važan uslov da biste mogli da budete sponzorisani od strane nekog preduzeća je da ste mlađi od 45 godina u trenutku apliciranja. Inače, u tekućoj godini je došlo do značajnog povećanja kvote na broj partnerskih stalnih viza, kao i takozvanih viza za talente i ljude koji imaju poslovne veštine ili biznis koji žele da razvijaju u Australiji. Ova povećanja dogodila su se na uštrb viza 189 i 190, s obzirom na to da su granice zatvorene i da je trenutno izuzetno teško dovesti kvalifikovane radnike iz inostranstva. Više detalja o stalnim boravišnim vizama, traženim profesijama i načinima na koje može da se aplicira za ove vize možete pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova homeaffairs.gov.au ili kod registrovanih migracionih agenata koji moraju da imaju licencu izdatu od strane Kancelarije za registraciju migracionih agenata. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.